Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Nema ni slavlja ni kola, a da se ne razveze Užičko. Kretanje u desno, igranje u mestu, a potom na levo, pa opet u mestu, uz pocupkivanje kolenima, neizostavni je deo svih okupljanja. U kolu se hvataju svi, i dobri, ali i manje dobri igrači, podjednako u gradu i na selu. Užičko je posebno prepoznatljivo i retko ko može da odoli njegovim uvodnim tonovima. Ovo kolo kao da je brižljivo oblikovano generacijama nadarenih svirača, pa je do nas dožuborilo sa vrela narodnog nasleđa. Pa ipak, možda će nekoga iznenaditi podatak da je autor i tekako poznat. U pitanju je Milija Spasojević, čuveni harmonikaš, virtuoz nedostižne tehnike. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka govorimo o Miliji i njegovom starijem bratu Iliji Spasojeviću, o velikanima naše narodne muzike čije je sviranje i komponovanje ostavilo dubok trag u našoj narodnoj muzici. Sa vama je danas Tijana Stanković. Današnje izdanje, posvećeno braći Iliji i Miliji Spasojević, započeli smo Užičkim kolom. Spisak poznatih pesama i kola, koja su autorska ostvarenja ove talentovane braće, vrlo je dug, a u današnjem izdanju prisetit ćemo se samo nekih. O tome šta je lipovački stil čućete nakon pesme Povetarac jutro se prikrao u izvođenju Silvane Armenulić i Krune Janković, a potom i Draževačkog kola. Autor ovih melodije je Ilija Spasojević.
Zora luji, pa mi ne da mi ja.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Braća Ilija i Milija Spasojević su poreklom iz Meljaka, iz opštine Čukarica. Ilija je rođen 1922. a Milija 3 godine kasnije. Iako je Ilija kao dečak praktično pobegao u Beograd da se bavi muzikom prema nekim zapisima, rodno mesto i Šumadije su uvek bili u njegovom stvaralaštvu i muziciranju. Njegov način komponovanja i sviranja je u narodu često nazivan lipovački stil, po lipovačkoj šumi koja okružuje Beograd sa šumadijske strane. U izvođenju Branimira Đokića sa albuma Zapisano u vremenu slede dva čuvena kola Milije Spasojevića, lipovačko i meljačko, koja na pravi način oslikavaju temperament ovog velikana naše narodne muzike. talasi Radio Beograda 2. Današnja emisija Od zlata jabuka posvećena je čuvenim harmonikašima čije kompozicije slušamo na današnjem repertoaru. O počecima bavljanja muzikom Milije Spasojevića zapisano je u jednom novinskom članku. Naime, Ilija je praktično bio samouki svirač. Kao stariji brat je prvi probio led i počeo da svira harmoniku. Muzika je negovana u porodici Spasojević. Otac Milan je bio poznat kao vrsan igrač u kolu, što se u ono vreme veoma cenilo, pa je često bio pozivan u druga sela da bude kolovođa. Majka Jelice je takođe bila talentovana za muziku i svirala je frulu. Prvu dijatonsku harmoniku je Ilija dobio još kao dečak od brata od strica Ive, oficira u srpskoj vojsci. Vrlo brzo je savladao tehniku sviranja i postao je, može se reći, atrakcija i odlučio je da se otisne u grad, iako još vrlo mlad. Kao i u svom selu, tako i širom ondašnjih beogradskih kafana, bio je veoma poznat. Za vreme okupacije, krajem 1941. godine, je bio praktično prvi zvaničan zajednički nastup Ilije i Milije, i to na Kolarcu uz Ljubinku Bobić, Branku Veselinović i Milana Srdoča. Zabavljali su Beograđane u tim vremenima u emisiji Veselo veče. Slede dve kompozicije mlađeg Spasojevića. Probije se kolovođa u izvođenju nenadmašnog Cuneta Gojkovića, a potom i Čivijaški urnebes ili Orient kolo, poznato i pod ovim drugim nazivom.
Se kolovođa za njim lepa mira, razvilo se vito kolo, harmonika svira, razvilo se vito kolo, harmonika svira. Svi se momci otimaju da domire dođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu, ali mira ispod oka gleda kolovođu. Se naljutila svu noć proplakala, a u kolu kad ga vidi srce bi mu dala, prepliću se opančići po zele. Sve se zaboravi, samo mira suze roni zbog tajne ljubavi. Thank you.
Nakon oslobođenja Beograda polako oživljava omiljeno srpsko sastajalište, kafana. Ilija Spasojević se u tim posleratnim godinama posvetio našem tradicionalnom nasleđu, svirajući sa svojim bratom Ilijom, ali i drugim istaknutim izvođačima. Za njih dvojicu vezuje se kafana Novi Beograd, koja se nalazila više slavije. U to vreme je to bilo najpopularnije sastajalište pravih boema. Ilija obnavlja i nekadašnji kulturni program, reviju pevača i svirača solista Radio Beograda. Pevali su i svirali najbolji izvođači i danas omiljeni u našoj emisiji. Radmila Dimić, Anđelija Milić, Vuka Šeherović, Nikola Kolaković, Pavle Stefanović, Predrag Gojković i harmonikaši Aca Stepić i Budimir Buca Jovanović i mnogi drugi savremenici. Postoji anegdota iz tog doba. Naime, govori se da su muzičari iz drugih kafana dolazili u Novi Beograd posle posla da bi slušali Ilijino, po znacima navoda, čisto muziciranje.
Od zlata jabuka. Thank you.
Silvana Armenulić, pesma Zašto te nema da dođeš i Čubursko kolo, kompozitora Milije Spasojevića u emisiji Od zlata jabuka. Na današnjem repertoaru su pesme i kola braće Spasojević, čiji je trag u našem tradicionalnom muzičkom nasljeđu izuzetno dubok. Milija Spasojević je svirao drugu harmoniku Miodragu Miji Krnjevcu, našem čuvenom harmonikašu i kompozitoru. Međutim, za razliku od odmerenog, po nekima i skoro pa akademskom stilu sviranja Mije Krnjevca, Milija Spasojević svira žustro i temperamentno. Njegov zvuk harmonike je monumentalan, pomalo rezak, a podražavanje stila zahteva izuzetnu tehničku spremu, jer melodija pulsira u kratkim notnim vrednostima, jasnim i odsečnim pokretima. Slušamo Orijent ili Milijino kolo. Na drugom programu Radio Beograda moglo je da se čuje i neobično robusno sviranje Milije Spasojevića, koji je lansirao svoje slavno Orijent kolo, koje ste upravo slušali. Njega su oduševljeno prihvatali i harmonikaši i publika, a danas se nalazi i u pojedinim spletovima narodnih igara koje izvode naša kulturno-umetnička društva. Tehnički, ali i stilski komplikovano, nekada je ono bilo svojevrsan ispit za harmonikaše. U narednim minutima slušamo duet Milije i njegove supruge Nade Spasojević. Biće to pesme Bona jelo, bil se poturčila, Bisenija kćeri najmilija i Sarajke su cure mile.
Oh, yeah. slavu.
Milija je sa svojom suprugom Nadom, izuzetnom pevačicom, otišao za Ameriku i iz tog perioda postoje snimci objavljeni na vinilu. Posle Milijinog preseljenja, Ilija je često svirao sa Bucom Jovanovićem po kafanama. Koliko je Ilija voleo kafanu i kontakt sa publikom, ostalo je zabeleženo u još jednoj anegdoti. Vlastimir Pavlović Carevac je jednom došao da ga sluša u kafani Domovina na bulevaru, i ponudio mu da bude član Narodnog orkestra Radio Beograda. Ilije je to odbio jer je u tom trenutku sviranje u orkestru bilo nespojivo sa radom u kafani. Do penzionisanja Ilija je sa svojim ansamblom proveo radni vek u sledećim beogradskim kafanama: Stric, Lipo Vlad, London, Imperial, Grand, Stambol Kapija i mnogim drugim. Slušat ćete U želeh se, majku Beograda, opet Nada i Milija Spasojević. Braća Ilija i Milija Spasojević iz Meljaka su nam ostavili veliki broj pesama i kola koje se danas smatraju narodnim. Mnogi su harmonikaši i pevači stasavali na njihovom lipovačkom stilu. Još jedna korisna informacija je da se svakog jula u Guncatima kod Barajeva, u čast ovim velikanima narodne muzike, održava manifestacija Dani Buce Jovanovića, Ilije i Milije Spasojevića i Radoja Mitrovića Barajevca. Za kraj današnjeg izdanja emisije Od zlata jabuka slušat ćete kola braće Spasojević. Thank you.
od zlata jabuka.